Paul ka sɛbɛn cilen Filipekaw ma. Filipekaw, sura kelen. Ne Paul ani Timote, Krista Yesu ka jɔnw, an bɛ nin sɛbɛn ci Ala ka mɔgɔ sɛnɛmaw ma Filipe. Minnu bɛ Krista Yesu la ani Eglisi ɲɛminɛbaw ni a baarakɛlaw. An fa Ala ni matigi Yesu Krista ka nɛɛma ni dususuma di aw ma. N de bɛ miiri aw ko la tuma o tuma, ne bɛ barika da ne ka Ala ye. Ne nisɔndiyalen bɛ delili kɛ aw ye ne ka deliliw bɛɛ la. Katuguni, aw kɛra ne jɛɲɔgɔnw ye kibaru duman fɔli la. Kabini don fɔlɔ fɔ sisan, ne y'a dɔn ka jɛya ko Ala min ye baara ɲuman daminɛ aw kɔnɔ, o na to a kan k'a dafa fɔ Krista Yesu ka don na. A bɛ ne bɛɛ ko ne ka miiri aw bɛɛ ko la ten. Katuguni, aw ko ka di ne ye kosɛbɛ ka ne to kaso la, wala ka ne to kibaru duman lafasali ni a sabatili la. Aw kɛra ne jɛɲɔgɔnw ye Ala ka nɛɛma la. Ala ye ne seere ye ko aw nege bɛ ne la kosɛbɛ ka kɛ ni Krista Yesu ka kanuya ye. Ne bɛ Ala deli ko aw ka kanuya ka bonya ka taa fɛ dɔnniya sɛbɛ ni hakilitigiya bɛɛ la, walisa aw ka se ka koɲumanw faranfansi. O cogo la aw na kɛ mɔgɔ jɛlen jalakibaliw ye fɔ Krista ka don na. Aw falen tilennenya nɔ la Yesu Krista barika la. O bɛ kɛ Ala tanuli ko ye ka nɔrɔ da a tɔgɔ kan. Ne b'a fɛ aw ka nin dɔn balimaw, ko ko minnu kɛra ne la olu kɛra kibaru duman ɲɛfɛ taali sababu ye. U ma a bali. Ayiwa, ku be mɔgɔw bɛɛ ani mɔgɔ tɔw bɛɛ b'a dɔn ko ne bɛ kaso la Krista kosɔn. Balima caman jigi dara matigi kan ne ka kasola bilali kosɔn. U ja gɛrɛra kosɛbɛ ka Ala ka kuma fɔ ni siran tɛ. Tiɲɛ la, dɔ bɛ wajuli kɛ Krista ko la ni keleya ni sɔsɔli ye, nka dɔw b'a kɛ ni diyaɲɛ ye. Olu b'a kɛ kanuya kosɔn. U y'a dɔn ko Ala ye kibaru duman lafasali baara kalifa ne ma. Nka dɔw bɛ Krista ko fɔ ni sɔsɔli ye. Olu t'a kɛ ni sɛbɛ ye. U bɛ miiri ko u bɛ dɔ fara ne ka tɔɔrɔ kan ka ne to kaso la. Baasi tɛ, cogo o cogo, n'a kɛra sɛbɛ la wala n'a ma kɛ sɛbɛ la, Krista ko bɛ fɔ. Ne ɲagalila o la, ne bɛ to ka ɲagali kamasɔrɔ ne b'a dɔn ko o kow bɛna kɛ ne kisili sababu ye aw ka deliliw ni Yesu Krista nisɛnu ka dɛmɛni barika la. Ne kɔrɔtɔlen bɛ ɲɛnafilɛli la. Ne jigi b'a kan ko ne tɛna maloya fewu, nka ne na ja gɛlɛyaba sɔrɔ sisan ani tuma bɛɛ. Ɲɛnɛmaya la wo, saya la wo, ka Krista ka bonyaba jira ne ko la. Katuguni ne fɛ ka ne ɲɛnɛma to, o ye Krista ye. Ka sa, o ye tɔnɔ ye. Nka ka ne ɲɛnɛma to, ni o bɛ ne ka baara ɲɛ, ne ka kan ka min ɲɛna tɔmɔ, ne tɛ se ka o fɔ. Ni hakili ɲaminen bɛ ko fila la, ne b'a fɛ ka taa to matigi fɛ yen. O de ka fisa kosɛbɛ. Nka wajibi don ne ka to farisogo la aw kosɔn. Ne y'a dɔn ka jiya ko ne na to yan ka sigi aw bɛɛ fɛ, walisa aw ka taa ɲɛ ani aw ka ɲagali danaya la. Aw na yɛrɛbonya sababu kura sɔrɔ ne ko la Krista Yesu la ne segini kosɔn aw cɛma. Aw taamacogo ka bɛn ni Krista ka kibaru duman ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Walisa ni ne taara ka aw ye o, ni ne ma taa o, ne ka aw kibaru mɛn ko aw sinsinnen bɛ miirili kelen na ani aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la kibaru duman danaya kosɔn ni dusu kelen ye. Aw kana a to aw juguw ka aw lasiran foyi la. O na kɛ olu halakili taamasiyɛn ye, nka a na kɛ aw kisili taamasiyɛn ye. O de bɛ bɔ Ala la. Ala ye nin nɛɛma kɛ aw ye ko aw ka da Krista la. O dɔrɔn tɛ, aw ka tɔɔrɔ ale kosɔn fana. Aw y'a ye ko ne tun bɛ kɛlɛ min na, ni aw b'a dɔn ko ne b'a la hali bi, aw fana bɛ o bɔɲɔgɔnko kɛlɛ la. Filipekaw, sura fila. Ni dusu saloli bɛ Krista la, ni dusu suma bɛ kanuya la, ni jɛɲɔgɔnya bɛ nisɔndiya la, ni hinɛ ani makari bɛ yen, a ye aw miiriliw kɛ kelen ye ka ne ka ɲagali dafa. Kanuya kelen ka kɛ aw la. Aw kɔnɔ ka kɛ kelen ye, aw miirili ka kɛ kelen ye. Aw kana foyi kɛ ni farali dusu ye wala yɛrɛjirantiya, nka aw bɛ ka aw yɛrɛw majigi k'a jate ko aw mɔgɔɲɔgɔnw ka fisa ni aw yɛrɛw ye. Aw si kana miiri aw yɛrɛw ka kow la dɔrɔn, nka aw bɛɛ kelen kelen ka miiri aw mɔgɔɲɔgɔnw kow fana la. Nin miirili min tun bɛ Krista Yesu la, o yɛrɛ ka kɛ aw la. Ale tun bɛ Ala cogo la, a yɛrɛ ni Ala ka kan, ama ojeti bosili fei nga ayi omabo ayerla ka jon chukuta ka ke adama de bolongkoi asorle moko bisigila ayi ayere majigi ka ke kamne bayi foka se sayama gengenyi la saya yere ode kuson ala ya korta kusbe to min ka bo to be ala yo di ama walisa sangol la feun ni dugukolo kan feun ni dugukolo jukoro feun be kanyonkri yesu tokola ani nenkun be ka jo ala ko yesu krista e matri unan noro da fa ala kan otokola ne ka kanule au ye kamneli ke tuma be kanito autema ngasisa au ka ke kamne bawi kateme okan halika soro nitei ai au kisili ko barake ni sinani yererei katuni mimbe barake au kono ka sidi au ma ka son ayere djanye kuma ka uke oye alade ai fem beke ni dajukoro kuma ni sosolete walsa au ka ke jalaki bali jelewi alade jalaki balu moko klogwele untema ka soro au be yilembo utema iko lampa be yilebo dien la tomina au kata uyoro ni nyinama yakumai onake ni yerebunya sababu ye krista kadona kajira ko nema bolifu nema barakefu halinde juli bona okoro ninde nibora kafara au kadana ya saraka ni abaraka alanye koro nebe nyagali ola kanyagali au befe utukula au fana kanyagali ola kanyagali nefe ni jigi baka matiki yesu la kusoni nena timote chi au ma walisa ne mana au kibaro don't mamina ne jaka gelea ale kile ye ne jenyokon ye mili ni au hami kula sebela uto ubebe hami uyere ukakula ute hami krista yesu kakula nga au badonku timote aka denamu ya jira ko aye barake nefe kibaro ruma barakula iko dinge be barake afafe chukubina ude kuso ne mana neka kunye don ne jigi bakan kachi uyoro nimbe ne dara la matila ko soni ne rebe tabo awi ne tumbe mbiriko ne kakanka epafrodite ko sege awma uye ne balma keni ne barake nyongon anne kele kenyoy out nya chi kana ninde makonya fenwi aw be yili nige tumbala kusbe adigira ala kusbe katuni aw ya meko abanana chedo atumangene atumbe yini kasaere nga ala hinena ala ale damate ahinena ne fanala walisa nyina sisi were kana fara ne ka nyina sisi ka ode kuson ne ne telia kachi walisa au mana ayi au kanyagali kabunya ne ka nyine sisi na dogoya aiwa au ka mine kunyma matila ni nyagali sifa be ka oponyo ngonku mugo bunya katuni atume nyine kasa krista ka bara kuson au tntese ka bara minge ne ale faratira ayere nila kana oke Filipe kau sura saba aiwa sisa ne balimau ayi nyagali matigila ka oko sebe kachi au ma o mangele nema abese ka au bama ayi au yero kolosi bulula ka au kolosi kujugu kelaula ka au kolosi bulukuli fula ka masro anye bulukuli nsebewi amunumbe alabato anisenu barkala ka anyero bunya krista yesu la nga ante anjigida farisuko kan obenata jigida yoro benefe farsuko kula ni mugo do mbiri ko jigida yoro ba fe farsuko kula a benefe katema okan ni bulukura ni bangi klisegnala ni israel sia doy benjamin bonzondo ni hebrew yere seria ta fanfe ni farjen de dusu kala ya ta fanfe ni tumbe eglise toro tlene ya mimbesro seria la ni jela kibali tundo o ta fanfe nga ne tumbe tonosro kumununa nebe ulu jati bonaye krista kuson chela nebe fembe jati bonaye ni nafaba kuson yesu krista ne matri donya koni ale kuson ne bonana fembela ka ube jati nyamanyamaye walisa ne ka krista soro ane ka soro alela ni yere ka tlenia mimbe soro seriala unote fotlenia mimbe soro danaya fe krista la utlenia bebo alala adanaya barkala nebe minyini ofleni ka krisani akunni sebayadon ka neni yorota atorokula ka ke aboyongoye aseyala welsa chugo chugo nifana kase ka kunu kabosu jema. Ate kone ya sorokama. Wala kone dafaleme. Nga nebe boli anofe. Walisa ne kane jija ka osoro. Kasoro krisa yesu yene mine o kama kaban. Balimon, neta jatiko ne yere ya sorokama. Nga nebe ninfen kilindeke. Nebe ne hakli buwane kofe feunla. Ka ne yere monobo ne nyefe feunofe. Nebe boli. Kase u boli dama. Walisa neka ose soro jala soro. Uye alaka sankulo la weleli ye Krista Yesu la. Aminu dafara nila ambeka mirite. Nimiliwerebe au doula alana ofana jira aula. Chogo chogo ansira dami ma. Anka tama kakenloi. Balimau, au beka kenila digibawi. Anji chogo jira aula. Minu betama kakenlo chogo ye aye ulufle. Ne afo au ye kuchama. Ne kasutobe segi akansisa. Ko moko chaman choko bajira ko uye Krista gengenjiri juguye. U laban ye halakili de. U konobara ye ukabato feye. Ube uyere ubonya. U malu yakula. Ube mbiri ne dinye ko dronde la. Ankoni. Anfasobe sangolola. Ambe kisiba matiki Yesu Krista makono. Kaboye. Ana anga majigilenya farkulu yelema. Kake ayere farkulu noroma bonyongoye, kakeni aka sebaya bara kechugoye, abese ka fembe kulu ayereyi u sebaya minve. Filipe kau, sura nani. Ode yato ne balma kanuleun. Au sisine kato matkila. Au yili nige bendela kusebe. Kanuleun, au yene nisoje sababu nindeka kuna jalaye. Nebe evodi deli. Ka santise fana deli ko u kono ka ke kliye matigila e fana ne barake nyugo kantigi ne bi deli ko ika o muso deme olut nye den deme bawuye ki baruduman folila uni klema ani ne barake nyugo to fana u be to o semenen be nyina maya kitabula ay nyagali matigila tuma be ne be segi akantun ay nyagali aw ka dusu sumaliya ka domo ko befe matigi be an krefe. Au hakli kana nyami fuila, nga fengo fengkube aula, au ka unyine alafe ni deliliu ni delili bau ni barkadali. No kera, ala ka hera mimbe teme mgo uka mirli ubeka, una au dusuku ni au ka mirli umara Krista Yesu la. Obeko, balimau, komunu ye chenye, komunu mebe bonyalima, komunu tlenebe, komunu jeledu, komunu nkadi, komunu toko nyuma umbora, kominu kanyi, kominu kakani tanulie, au kamiri uko bela. Au ye kominu kalan, ka usoro, ka ume, ka uyenefe, aye uluke, nukera, heratige alanake aufe. Nejega la matige la kusebe, ka yesi zanko aube au jantunde la kukura. Ubenata, au tumbe au jantunde la, nga au machuko soro ala. Ufokunte nefe, neka fantayaye, katukuni nekera chuko chuko, ne degena ola kawasa mi fantanya benela nebe ochugudo ni ne fentigera nebe ofana chugudo fengo fena chugo chugo ka fao ka tukongolao ka fentigiao ka kolio ne degena obela nebe se ka fembeke krisa barkala ale de bene barka bunya obenata au ye kunyumanke ka ne deme ne ka torola au filipe ka yero badon ko nebora macedoane jamana lat mamina kibaruduman foli damine tumala. Eglizi mingera ne jenyokon ye nili ni soroli la uye au dronde. Halika neto Tesalonike au ye ne makonyafen do chinema snyefla. Ateko nebe nilifendo njini. Nga nebe au kadana ya dende njini. Ukache ya kajati au ye. Ne ne makofen besoro. Ukache ya kateme ne makoka. Ne fara. Sabu au ye femi nchinema epafrodite bulu. Ne ye o besoro. O kera saraka suma duma minelenye alafe. Akadi aye. Ne ka alana au mako benye kakeni ayere ka fentigi aye norola Krista Yesu la. Anfa alaka tanu. Bada bada. Amina. Aye alaka mogo sinumo be kilingilemfu Krista Yesu la. Balima munumbene feya. Ulu bebe aufu. Alaka mogo sinumo bebe aufu. Janko munumbe orome masake kaso. Matki Yesu Krista ka nema kake au befe.